agréable soirée et à la prochaine. Au revoir.
Sangoya Mopili Lelo na VOA Lingala. Lolaka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka l'Amérique awana Washington DC. Mobuya sikaila mu mbote na bino banso mpeboye ibola mu na sango ya mukili lelo yambo penza na bokuse to landa masulo to lengeli pona mukolo mwa lelo na etuka ya Nord Kivu bato babundaka pona makuki ma bomoto ba pamela ki bato bokiba M23 pona bobomi bwa bato mitano na mboka Kinyangombe na territoire ya Rutshuru.
Lobi ba imboka mbakedaki na bilanga esika M23 epesa ki mibeko batu bako makuna te me antuka femba ezobeta vi eza difficile.
Na ingumba Kinshasa pe na ekolo Congo Demokratiki bato ebele bazali komi pesa na bomeli nkisi tomino na ndenge na bango moko ata soki minganga basengi bango yango te.
Ma expérience moi personnelle parce que biso tango to bando kola ba parana biso ba bando mesanisa biso na bakisi moko et cela m'a déjà né to mesana na loko moko boy biso moko to komio ye ba bakisi ba diclofenac eza po na ba douleur ba paracetamol eza po na ba fièvre yango na nde balakisa pe biso.
Nalinaka na biso ya mokolo mwalelo tokosolana molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratiki to FRDC oyo azwamisika na ekolo Congo Demokratiki. Na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana General Sylvain Ekenge oyo akolimbolela biso lolenge bitumba bizali kosalema na masisi mpe bozongeli ya masisi centre na batomboki ba M23. Makambo maimanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Awa na ekolo Amerika, Donald Trump auti kolongola ma bambeba yonso lelo na mambi matali kanyaka na likambo litali bililingi ya botaka etumbu moko ya elembo ya elembo makasi etikali na lisi twale eye esali ete azala mokonzi ya ekolo Amerika ya liboso oyo aponami kasi bakatelaki ye etumbu ya mosali mabe na mikolo zomi ya bokoti na ye na ndako ya pembe moyi républicain asambaki na mosika na etando eke to video babendele babale ya ekolo Amerika na sima na ye ntango bosambisami eye alingaki tango ya bosambisami eye alingaki kokima na bosengi barekour ya ndenge nyonso. Kaka awa na Amerika, moto ezali kokoba kobebisa na Los Angeles eye etondisami na milinga ya pembe moto eye ezali penza pasi pona kobomama kino lelo na megapole ya California. Moto eye ebomi bato zomi pe esika wapi basoda mingi batindami misala ebele na mboka eye ya mibale ya Amerika mitelemisamaki mpe mibebisamaki lelo na koleka bandako nkoto zomi bibebisamaki na bolandi misala ya bobomi moto ya mbula matari. Mokonzi Joe Biden atungisami po na moto eye bato bazelaki te mpe eye ezali kobebisa biloko mingi. Alobelaki yango na bokutani po na kolandela mikakatano yambo ya kosilisa manda na ye. Na ekolo Congo Demokratiki bakima bisika babango koleka nkoto zomi bakimelaki lisusu na lombango na lopitalo ya monene ya Masisi na Nord Kivu mpe na lopango ya Médecins Sans Frontières esakolaki lobi loleki lingumba enene eye ya kosalisa bato na molongo. MSF ezali kobanga bomati ya bokono na botali lolenge bakima bisika babango bazali kobakisama ba bobakisami eye ezali mpo na bozangi bokengi mpe pasi eye ezali kotungisa ba imboka na territoire ya Masisi esika wapi bitumba na kati na batomboki ba M23 bai bapesami waboko na ekolo Rwanda na FRDC mpe ba wazalendo bitumba biye bikokaki lobi loleki e bitumba biye bikobaki lobi loleki na chef lieu ya territoire. Masolo ya mikolo mileki na kati ya Kigali mpe Kinshasa mpo na kimia na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki eye etungisami na batombo kiba M23 ezali kolandela mapenza na bozindo te na bozindo ya likambo te elobaki lobi loleki mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame. M23 lingomba ya basimba mandoki eye epesami maboko na Kigali ezali kokoba se kokoba kozwa bisika ata bopekisi ya bitumba eye bo bayokanaki mobu moleki na suka ya poso eleki. M23 ezwaki mboka ya Masisi e, ya makasi ya Masisi na pene na ba kilometre tuku mwambe na nord ya Goma na etuka ya Nord Kivu sima ya bitumba biye bisalaki e, ete bato koleka motango nkoto kama yoko baki mabisika babango elobi ONU. Bitumba makasi bizali kongala uto ngunga ya motoba ya ntongo ya lilo na nzinga nzinga ya Shasha Bwirimana na Masisi na kati na FRDC ba iba pesemi maboko na ba wazalendo pe batombo kiba M23 ba iba pesemi maboko na ekolo Rwanda elobi bavandi ya isika. Bitumba biye bizali kusalema na bangunga minei ya groupement na bangomba minei ya groupement mupfuni shanga engebene na bavandi ya isika makelele ya mandoki ya kilo mpe ya pepe le mayokanaki na bangomba ya ndumba kashinga mutwe nyenyeri mpe munanira bitumba biye bisali mikolo misato na isika eye bato bavanda kalisusute. Ministre ya communication pe media azongela ki mposa ya ekolo Kongo Demokratiki ya kosala ete manso masale manantina ya kosilisa na mbala yoko bitumba eye ekolo Rwanda ezali kosala na nzela ya batomboki ba M23 na masolo na bapandi sango lobi loleki elongo na mokokani na ye ya mambi matali bapaya mpe molobeli ya FRDC Patrick Muyaya a monisaki ete mbula matali etelemeli lisusu telemeli likanisi inso ya mosala ya masolo na lingomba eye ya batomboki na ntina ya kusilisa mambi ma kusangisa mpe koti ya lisanga mampinga maekolo mpo na kuyingisa banguna na kati ya mampinga maekolo Kongo Demokratiki te mpo na molobeli ya mampinga maekolo Kongo Demokratiki ekolo Rwanda ekokoka te kobika soki eyibi mabanga matalo te na ekolo Kongo Demokratiki. Bayekoli babale bakufi na ndako na bango na quartier Kafu na komino ya Kadutu na Bukavu. Banzoto na bango bibandaki kubebisama emonamaki na pokwa ya lobi loleki engebene na bavandi ya isika. Ezali bongo bayekoli ya Institut Supérieur de Technique Médicale ISTEM Bukavu. Moyekoli ya mwasi auta Baraka na territoire ya Fizi. Pe moyekoli ya mobali auta Kabambare na Mani. Nyema elobi ba tatoli bakonzi ya quartier Nkafu balobi ete makambo manso mazali ya solo banzoto banso babale mazali sika ko bebisama mamemamaki na morgo ya l'hôpital enene ya ituka ya Bukavu sima ya bokomi na isika yango ya misalami ya bokengi. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na etuka ya Nord Kivu, bato babundaka mpo na makoki mabomoto ba pamelaki batomboki ba M23 mpo na bobomi bwa bato mitano na mboka Kinyangombe na territoire ya Rutshuru lobi loleki. Fiston Isemwami.
Batobana bakendaki oluka biloko bya kolia obisika bya bango na mboka Kinyangomba musika te na Katuguru na cheferie ya Mbinza au territoire Rutshuru kolanda maloba ma fonctionnaire délégué wa Muyengilwe tuka Nord Kivu oyo apesaki biso sangwena kinosika nzoto ya batobana ezalika kabisika bakufela kimpe bayimboka baye bazali bisika batomboki ba 23 babotola bakomi kobika na bobangi makasi na tina bobomi mingi badongolo misu bazali kosala mikolomie tozoki maloba ma Isaac Kibira fonctionnaire délégué wa Muyengilwe tuka Nord Kivu au territoire ya Rutshuru.
Lobby ba imboka mbakedaki na bilanga esika M23 epesa ki mibeko batu bako makuna te me antuka femba ezobeta vi eza difficile ba kendaki na bilanga kozua masango bako mikuna bakutani na batu ya M23 ebumaki batu mitano. Alors M23 oyo eza na territoire na Rutshuru groupement Binza ba komikuna ba imboka bazalaki kozuata masango paske vie komi makasi na mboka pe nzala ezobeta. Alors olie ba protege bango babumi bango nyoso tangu M23 ekozala na Rutshuru antuka ba imboka bakosila toze senga na gouvernement Kinshasa pe organisation régionale Union européenne USA pe ba communauté internationale bango nyoso antuka basalisa Congo tomona seki kimia ekozala na territoire ya Rutshuru antuka tozomona batu bakosila paske M23 ezo viole droit international et humanitaire pe droits humains antuka batu bakosila na territoire ya Rutshuru
nzoka nde babundi bamokoki mabomoto batelemeli bubomi bona ba bato batano na Rutshuru pona Felicite Musifu moko na bango esengeli penza na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki epesa makoki mai masengeli na mapinga ma ekolo mpwete babengana batomboki bana ba 23 mpe misala mia sembo milandela makasi baye 23 baye bazali kotangisa makila mingi na eleko eye ya bitumba. Maloba ma Felicite Musifu.
Biso ba défenseur des droits de l'homme toyebisaka batu nyoso communauté internationale na ba konzi na biso que le M23 baza ba terroriste ba M23 balobaka ke baye kosalisa biso pona souffrance ba congolais baza totoza nango mais biso toboyi oyo kakike batu o baza kikoyo kanzala nde bakendaki koluka bilei ya kolia na kati ya bilanga na bango mais M23 ebumaki bango bokoyeka ke ata na Kishishe babumaki bato M23 ebumaka nde bato esengeli toyebisa communauté internationale ke vraiment basalisa biso basunga gouvernement na biso ke M23 ezonga epa na bango ezonga na Rwanda na Uganda baza bakongole te baye nde kobuma nde biso omoni bato lelo bakomi na baka ya badeplace eza violation grave ya droit de l'homme et loko basalaka na ba viol ba viola kande ba mama na ba finyo awa na nani na Rutshuru et si kanyoso ba M23 bazali bazo kokometre ba violation grave ya droit de l'homme
tosimba ete na mikolomie ya bitumba kata mapinga mekolo Kongo Demokratiki na ba M23 bato mingi bazali kobundisa bomoi babango na babamba batomboki ba 23 bazali kofundama na kobwaka bisika bayimboka bazali kobatama na territoire Rutshuru Masisi Lubero pe Walikale bayi société civile bazali kopamela makama mana mpwete ezali bozangi bobotosi bomakoki mabamoto elobi bango wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika.
Na ngumba Kinshasa mpe na ekolo Kongo Demokratiki batu ebele bazali komipesa na bomeli nkisi tomino na ndenge na bango moko ata soki minganga basengi bango yango te. Andre Ndambi alandela kipo na VOA Lingala likambo yango po na kokebisa na makama maye makoki kolanda ezaleli ya lolenge lona.
Na babalabala ya Kinshasa bato mingi bazali komela kisi tomino ata kominganga bapesi bango yango te. Komi pesa na komela kisi to mino oyo munganga sengite, ezali na mbano to mikakatano oyo koki kolanda oyo batu baye bakate. Mumesano yango ezali na makama oyo mbala mingi batu babosanaka. Tewe kasheki na mbemba, oyo ezali na ezalili ya komela bakisi ye moko, ata munganga pesi yete.
My experience more personnel, paske biso tango to bando kola. Baparana biso babando mesanisa biso na bakisi moko. Et cela m'a déjà dit to mesana na loko moko boy. Biso moko to komio ye babakisi. Ba diclofenac eza pona ba douleur, ba paracetamol eza pona ba fièvre. Yango na nde balakisa pe biso batamoko soki oyoki par exemple na absence ya ba parents oyoki fièvre mati okokende osombi paracetamol omeli yango wana nde tokoma na baexperience ya bongo.
Awa na hôpital Akram na Kinshasa, munganga ebre alobi ete soki komi pesa nkisi emoni ete ezali malamu ekokipe kokoma mutambu ya liwa. Toyo kaye.
Bariske ezali ebele, bariske mususu ekoki kozala lelo, tango kaka omeli kisi mbalomo kosantire deja na baminito ezali kolanda komela kisi wana kosantire deja mabe. Me bariske pe mususu eya kakaka na simi ya miko. Tumoko bo deja na eta moko kritik. Botuni ye nini abandai komela bakisi azaki na douleur na nzoto omela bakisi alors te komona kaka kui to mona kaka ko lemba lemba bokotala bakisi boye eza bakisi ezalaki oyo azwaki na dozo esengela kite eza bakisi azwaki pona kana yete meye abandaki kaka komela ekwesi na état de choc tension kiti soit tension komata soit estomac ekozwa problème ya bayiliser yango wana nde bakozi eza mwa mingi.
Modeste Kabangala, moto ya mayele na makambo ya kosala kisi to mino, azali kobeta sete pe apesi toli na bateki ya farmasi kosenga ordonansi yango ya kopesa kisi na basombi. Toyo kayepe.
Role ya farmasien na nyonso wana eza nde kosensibilize population ya kotika bizaleli oyo ya soki ayoki ye moko motu pasi lelo motu pasi zongi lisusu lobi ou bien libumu ou bien ayoki ka nkokoso moko bona nzoto ye moko azwi mokano yake no misombela ye moko kisi amela. Alors pharmacien aza comme professionnel de santé ya ko sensibiliser ya ko pesa message na kati ya population po batika pratique wana.
Mbula matari ye ngumba mukundi Kinshasa ezwi mikano mpona kokebisa bateki nkisi. Toyoka Patricia Ngongo, oyo azali ministre provincial ya mambi mabokolo ngono ya nzoto na Kinshasa.
Tozwi ba mizia ya kodekuaje, ke n'importe ki azala mutu yo aza koteka kisi. Yangonde muni infa banda tokota na ministère oyo toyaki kosinye moratoire ya contrôle sur la viabilité ya ba établissement de soins de santé na ba officine pharmaceutique.
Ezali li akomi pesa kisi to mino yo moko ata soki munganga sengi yo te, ezali likambo eye esengeli kobongwana na mito ya bato, kobongisa lolenge ya kosalisa bato, kofungola miso na mambi matali mino pe kopesa bayimboka ezali mambi mamalonga mpona kosalisa bana mboka bazala na nzoto kolongono. André Ndambi mpona VOA Afrique, Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratiki to FRDC oyo azwami sika na ekolo Congo Demokratiki. General Sylvain Ekenge akolimbolela biso lolenge bitumba bizali kosalema na masisi mpe bozongeli ya masisi centre na batombo kiba M23. Tolanda lisolo na yena lolaka la Amerika. Bote na yo ndeko General Sylvain Kenge ozali bongo na ekolo Congo Demokratiki.
Na tongi ya botongi ndeko, na tongeli yo na bayo kinyo salama de Amerika mungu mulamu mwa 2025.
Tokolo bila makambo itali bo Kenge mingi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki. Yo zali molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratiki. Yambo penza mekako se presente li susu koyib sabatu azali kolanda biso baye ba General Sylvain Kenge azali nani.
Bon, bitumba eza makasi mikoloyo, mampinga na ekolo Rwanda, akanisaki bayembaye kosa mobembo ya pamba na Congo, me bakutani na mokuwa, bitumba eza kobunda, bazwaki chefri ya masisi na mokolo ya minei ya sanza kasi lobi batona biso bakotaki na masisi lelo mpe bango bazwisi masisi entretemps batona biso bazwi baposition na bango ezalaki na secteur ya ofamangi kuna ya ngungu epui kote ya site ya Sake batona biso babengani bango na bangomba eza nzinga nzeri ya Sake lelo bamekaki na Libero kuna akirichwa na Libero côté à Mambasa, la localité à Beni Mambasa, taxi Batnabiso, la Betty Banga taxi, la Jens Mosima, les Bitumbeza Makas Zakubunda, et Corée Zaliabiso, le boutique Yangona Boko et Barouandete.
Et Corée Zali Yabino, Bokotika Yangona Boko et Barouandete, mais Tomoni Ndenge Bamedia, Ndenge Batu Balubaki, que Écolo Congo démocratique Tofar FRDC et récupéra qui quand même Massissi centre et récupéra qui et Mabele Wana et Tenia Mabele Wana Bongondengini ne salami kaka na ba heure kaka mukolo kutute me ba heure kaka boye na tongo ya mukolo ya minei ya lelo M23 et zongeli li suso Mabele Wana okuyi ko expliquer biso ya ngondengini ni
bitumba za kandengo na za okola je ya ping pong ya ta za je ya bi ya yaliwa des attendez on a pour la junta à juillet ou à juillet mais en fait le coup est allé à moutir à coléka et dans des quais armés la bisso et la coubunda ma cassité j'en dis ça qui n'y a qu'à la boca mobimba et j'en dis sous ma belle mungunya à ses acquis et tu vas au kinde malende malende moukouk à bisso à pèse ma coquille et bon lit. Chez l'état-major, il y a un petit cas, il y a un petit peu de récupérer, ma belle nyosso est là dans la boca Munguna, et tu vois que tu as un malin, tu vois que tu as un malin, tu vois que tu as un malin, ma belle nyosso est au Rwanda, bah, occupé, et pas la bise, c'est-à-dire que Rwanda est là, pas la bise, pour Rwanda, pour Ebika, il fait joie, ma belle, il y a talo, ma bise, il y a ma banga, il y a talo, il y a ressources, naturel na biso eloko kagamea za kulikande yango na za zegle na biloko na na mwa bo bona ki na rapport ya ba expert Nations Unies ko di malelo a peu près 150 tonnes ya minerai o za ko kende na bukutu na Rwanda e to za ko bunda ete biloko nyoso na sécurité e ko jonga ete ko jonga sa yango armée na biso na population na biso e va déterminer pour que to jonga sa kimia katuna nord Kivu. Pourquoi pas la Chine, pourquoi pas la Nigeria, pourquoi pas la territoire de contre Bagdad. Donc, tout ça, pour que vous
Matondo mingi général Tomoni ndenge kaka yo lobby ekolo Rwanda parce que ufundi ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na M23 Tomoni pe ba mangomba misusu pe disusu ndenge rapport ya Nations Unies oyo witi kutanga sikoyo emoni sibiso ba mangomba mibale misusu pesi disusu maboko na M23 pona kubundisa FRDC sikoyo ndenge ni nangambu na bino bozali kosorganize kaka na ba wazalendo tona mangomba misusu pour na pebo za la makasi.
Biso en réalité elle a compris à sol les années que M23 est là na makokite ya kubisa biso M23 est là kopesa appui na ame rwandaise puisque ame a Rwanda mantenga a rwandaise na boka na biso na moni na kansi bo moni na rapport à Nations Unies bato koleka koto minei ba ya ame rwandaise ya RDF ba na boka na biso M23 et Gali, organisation terroriste, et là, bah, tout le monde a une tradition. Il y en a un armée rwandaise, mais, bien que tout le monde a une ma coquille et fille qu'on peut s'en là, il y a une forme de soldat, il y a une salle à na ma belle, na belle, si quoi, on peut dire que c'est un peu. Aujourd'hui, ma camboy, Wazalendo, Wazalendo, vous dit que la Nord Kivu, depuis 30 ans, vous avez tout comme ça, tout le monde a dit tout le
monde. Yangwana.
Bana et Bélé, Babotama, mana bitumba et puis baga okona bitumba ba mona ki ba tepo ba kufi ba mona ki ba ma bango ba kufi de ba rwande ba bumba ngo baga ko jere bango baga ko massacre alors les a bana anandi ba moni ki na il faut ba battre ko na bango ba jimo kanyo ya ko battre ko na bango les a te ke baga ba groupes armés na non les a ce sont des résistants baga ba to ba dingi za ki na France ba résistants français dingi za ki ni konya ni ki union sur ba résistants de baga ko bunda. Ce sont des patriotes résistants au Bazako Bunda. Na bazen sakinya na mboka na bango.
Na lisali si na bango ba wazalendo na peut-être na eviteli na ngambo na bango soki batu misusu bazali pe bazali kopesa mapinga ma ekolo Kongo demokratiki maboko bokanisi bitumba oyo yo bokoki kolonga yango ndenge nini bozali na makoki olobi yango mokonza mboka peski makoki.
Kolonga bitumba oyo, kolonga bitumba oyo. Population congolaise va déterminer, armée congolaise va déterminer, bitumba oyo to kolonga yango, atako biso ezali mais suka na biso eza tokolonga bitumba mpe tokobenga na ngunda na mboka ya biso.
General Ekenge olobi yango awa wa bitumba oyo ebandi mibu 13 sikoyo oyo yobanda monyele ya ekolo Congo démocratique ezalaka na kimia te eloko nini oyo ozali ko se baser na yango po loba vraiment ke mbala oyo yo bokokende na suka tina suka ya kosilisa mobulu wana po kimia ezonga bato bazali konyoko makuna mon general.
Soki otali bien soko otali makamu soko lingi na kuna kingela ba ima boni ba soga ya Rwanda ba kufi na mboka na biso kutu moko kolonel lieutenant colonel Nditonda soko lingi na kingela yo testamo ya Afriki amigembi ki na Congo piske aboyi bunda po na Congo aza komona ndenge ba soga ya Rwanda baza kusina na Congo aidi si mokonzi ya bango mokonzi arandi komenase ye alongoli teni amigembi ki na Congo mpe akomi testament afinge libota na ye bakomprendre ye bayeba ke ye akotaki mosala soda te mpona ye akokufa te na Congo amonaka mpe bana ya Rwanda baza kokufa na Congo. Donc bitum oyo biso toza epa na biso moto moko atako ekosala santa ekobinda ti tokobinga monguna na ekolo na biso.
General Sylvain Kenge mikakatano ebele bokutani na yango esika bozali kotia motema FRDC ezali kotia motema na makasi oyo bakonzi ya mboka bazali kopesa bino na bayimboka ndenge bazali kopesa bino maboko kasi bino moko na niveau ya moral na niveau ya esprit ya bitumba oyo bozali na yango ezali ndenge nini tomulandaki mikoleleki babilie
moral ya troupe eza malamu esprit ya bitumba ezali toza mpe kobunda malamu sur le terrain atako toje esika baninga bayebi banguna bayebi babota ete me toza kokoba kobunda ti kino tokozwa victoire finale tokorekile te tokotikela bango nzela te baza bango balingi na eloko Kagame alingi nde ti avant ke président ya États-Unis atraité fermant ye azwa Lubero azwa Goma azwa bisika nyonso akoma ti walikae me akokoma te akokoma te tokobungisa mpe tokozongisa ye nsima esika uta te.
Kasi mpo na yango ntango ozali koloba bongo General Ekenge ozali kosebase na nini vraiment ozali kolikia ete ozali na mampinga oyo esengeli bozali na bamoyen oyo esengeli mpo na yango mpo olobi kaka kuna barwandais bazali kokufa na Congo me olobi te oyo bakongole mpe bazali kokufa
bakongole mpe baza kokufa eza bitumba bato bakufaka ngambo na ngambo bato bakufaka ngambo na ngambo etaobozebunda bitumba mais nga naza koyebisa ete barwandais barwandais baza epa na biso bakufa koleka biso toza kobuma bango mingi bango epa na bango basalaka matanga te okosala matanga so osali matanga bakangi yo mais toza na bato kuna baza kolakisa baotindela biso baimage nde baza kotunda bato na bango ndenge bazolekakisa na bibembe epa na bango mais ce qui est vrai oya solo ndenge toza epa na biso mboka na biso eza 2345 410 km², tokotikila yango epa ya barwandais te tokosala nyonso mpo ke bisika nyonso bango bazali topetola yango mpe biso tookite yango bango bazonga na mboka na bango ekosalema ndenge wana mpe ekosalema.
General Sylvain Ekenge tokomi na suka ya masolo na biso kasi bayimboka ya ekolo Congo démocratique oyo bazali kuna na kati pe oyo bazali nzinga mokili mobimba bazali kolanda masolo oyo tozali kosola na yo bazali kolanda oyo ozali koloba okolaka nini mpo tozali komona bamama bana bilenge kuna na surtout na monyele ya ekolo Congo démocratique bazokoka te baza kolela baza na kimia te baza konyokwama meme kolia biloko ema tishere mpo banzela ebele ekangami biloko ema tishere na goma vie ekomi cher okoloba nini mpo na bango bazongela kimia bazongela espoir
toza kofélicite kokumisa peuple congolo baza kosufrir bakapacité ya résilience na bango kasi toza kosenga bango eza kutu kosenga te bayebi ke batiaka elikia na bango epa mampinga ya ekolo Congo mpe toza kobunda mpe bayebi ke sukasuka ilunga ekozala mpo na bango ilunga ezala mpo na biso ilunga ezala mpo na Congo mampinga ya ekolo Congo ekozonga nsima te ekobunda tino torekipere bitel nyonso ya mboka oyo monguna azwaki.
Matondo mingi général Sylvain Ekenge ozali molobeli ya mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC matondo mingi pona ngunga yo zui ya kosola na bisolo la kala America.
Ngape na tondi botondi pe na tondi ba evanso baza ko landa biso na mokolo malelo. Na tondi botondi.
General Sylvain Ekenge utolo la kala Amerika yangonde sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pekisi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gahima mpe ndeko na biso mosusu bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewa lingala.com botika la malamu ndeto kutani lisusu sima.